Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi wa mubarakan alayh kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي الكرام حفظني وحفظكم الله menyambung pembicaraan kita yang telah lewat terkait dengan ketentraman hidup bersama ilmu agama, hal penting yang telah kita angkat adalah kekokohan dakwatus salafiyah dan kekokohan para pengikutnya dalam menghadapi badai-badai fitnah, ujian-ujian besar yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dasar dakwatu salafiyah adalah al-haq. Dasar dakwatu salafiyah itu adalah al-huda, kebenar al-petunjuk. Dan dasar dakwatus salafiyah adalah ilmu wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Usaha-usaha untuk memadamkan cahaya dakwah ini melalui sejarah telah diupayakan oleh hamba-hamba Allah Jalla wa Ala yang benci, yang tidak suka, yang sangat memusuhi cahaya dakwatullah Tabaraka wa Ta'ala. Namun upaya dan usaha yang mereka lakukan semuanya gagal. Tidak mampu mereka melakukan penodaan terhadap dakwah Allah Jalla fi'ula yang dibangun di atas wahyu, yang dibangun di atas al-haq. Demikian juga telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat, bagaimana ilmu telah menjawab banyak problematika hidup yang terjadi setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilmu diturunkan oleh Allah Jalla fi'ula untuk kemudian memberitahukan, memberikan bimbingan sampai kemudian persoalan yang sangat dahsyat dan besar yang di belakangnya akan terjadi pertumpahan darah yang hebat setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan naik menjadi pemimpin dan pengganti Al-Hasan bi Ali radhiyallahu taala anhu. Karena satu ilmu dan hadis yang didengar dari Rasul alaihi salatu wassalam melalui lisan sahabat Abu Bakr radhiyallahu taala anhu, maka Al-Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, inna bani hadha sayyidun wa la'allallaha yuslihu baina fi'ataini azimaini. Kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sesungguhnya putraku ini adalah pemimpin, dan dia akan Allah jadikan mendamaikan dua kelompok dari umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Hasan bin Ali mendengar hal ini dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, maka dia segera tanazul, menyerahkan kepemimpinan itu kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ahibbati fillah, wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam bagaikan halilintar menyambar para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, keterkejutan dan kekagetan, sampai Ar-Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan tidak akan ada musibah yang lebih besar dari musibah sekarang ini yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala, meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tegar menghadapi barakallahu fikum sesuatu atau sikap sahabat Umar radhiyallahu taala anhu yang tegas mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam belum meninggal dunia. Siapa saja yang mengatakan dalam riwayat, saya tidak mau mendengar orang yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim barakallahu fikum dengan ilmu yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sirnalah persoalan tersebut. Itulah ilmu, ahibbati fillah. Sedahsyat apapun ujian hidup, apabila kita berpijak pada kebenaran yang datang dari Allah Jalla fi'ula, apabila kita memegangi wahyu yang diturunkan oleh Allah Jalla fi'ula, memegang al-haq, al-huda, insyaAllah Allah Jalla wa'ala akan memberikan keselamatan dari badai fitnah atau ujian itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, dakwatus salafiyah dengan berbagai upaya untuk kemudian menutupi dakwah ini, sampai kemudian upaya di negeri kita ini dengan berbagai cemooh, dengan berbagai celaan, dengan berbagai tuduhan dan tudingan, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, dakwah yang kita berada padanya bukan miliknya kita. Bukan pula ditaksis oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun murni bahwa itu merupakan wahyu dari Allah. Allahu jalla wa ala yang mentaksis, mendasarkan dakwah as-salafiyah ini, sehingga tidak ada seorang pun yang akan mampu menodai dan mengotorinya. Sementara Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah sebagai muballigh dari Allah Jalla wa'ala yang menyampaikan risalahnya, yang menyampaikan wahyunya, yang mengajarkan ilmu darinya, barakallahu fikum. Dakwah itu sekali lagi adalah miliknya Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya tidak akan kalah hebat ujian dan cobaan yang akan dialami di saat kita berbicara tentang kehidupan berkeluarga. Rahimani wa rahimakumullah. Artinya bahwa badai ujian dan cobaan dalam hidup berumah tangga, barakallahu fikum, adalah sangat besar. Sehingga disinilah letaknya. Di saat seorang muslim dan muslimah ingin mewujudkan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga, maka dia tidak mungkin akan bisa lepas dari ilmu wahyu al-huda, petunjuk kebenaran yang datang dari Allahu tabaraka wa ta'ala. Kenapa saya mengatakan bahwa dalam hidup berumah tangga badai ujiannya juga besar? Mari kita dengarkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari dalam riwayat al-Imam Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, inna iblisa yada'u arshahu 'ala al-ma'i. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya, kerajaannya di atas air. Thumma yab'atsu sarayahu. Kemudian iblis mengutus pasukan-pasukannya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, thumma yab'atsu sarayahu fa'adnahum manzilatan a'zamuhum fitnatan. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, orang pasukan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar fitnah yang ditimbulkannya. Subhanallah. Yaji'u ahaduhum, satu pasukan datang ke menghadap iblis laknatullah alaih. Lalu fayakun, pasukan yang dikirim ini mengatakan, fa'altu kada wa kada, aku telah berbuat demikian. Ya tentu tidak akan ada tergambar pada diri kita kecuali kejahatan, kejelekan, kerusakan yang akan diperbuat. Menjatuhkan seseorang dalam perzinahan, menjatuhkan seorang dalam perjudian, menjatuhkan seseorang dalam barakallahu fikum mabuk-mabukan, perampokan, bisa digambarkan. Karena panglimanya adalah penjahat besar, mengutus bala tentaranya. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan penjahat besar ini, yaitu iblis laknatullah alaih, adalah yang paling besar fitnah yang ditimbulkan. Berarti kan, ini pasukan menyuarakan, menyerukan, mengajak kepada kejahatan yang hebat. Rahimani wa rahimakumullah. Iblis mengatakan, anda belum berbuat sesuatu. Ma sonakta syai'ah. Engkau belum berbuat apa-apa. Qala wa yaji'u ahaduhum. Salah seorang dari pasukan yang dikirim ini kemudian datang dan mengatakan, ma taraktuhu hatta paraktu bainahu wa baina ahlihi. Saya tidak meninggalkan sampai kemudian saya mencabik-cabik, memecah belah urusan dia dengan keluarganya, istrinya. Apa kata iblis? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fayudnihi minhu. Lalu iblis mendekatkan pasukan yang bisa mengobok-obok, bisa merusak, bisa memecah belah hubungan suami istri barakallahu fikum. Bahwa dianggap bahwa ini adalah usaha besar, keberhasilan yang sangat besar barakallahu fikum, dalam fitnah yang ditimbulkan oleh bala tentara iblis laknatullah alaih. Au qala fayaltazimuhu. atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dia memeluknya, wa yaqul na'am anta anta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ya, anda, anda dia. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa fitnah yang menimpa kehidupan berumah tangga termasuk dalam fitnah yang cukup besar. Oleh karena itu, kita harus melakukan upaya untuk takhfif. Kalau menafikan, tidak mungkin. Karena merupakan sebuah sunnatullah dalam perjalanan orang yang melaksanakan syariat yang besar ini untuk menjaga kehormatan, barakallahu fikum, melahirkan anak keturunan generasi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hafidhani wa hafidhakumullah, tentukan ujiannya juga besar. Merupakan sunnatullah dalam perjalanan hidup berumah tangga itu akan ada masalah-masalah. Akan ada, barakallahu fikum, persoalan-persoalan hidup. Akan ada problem-problem di jalannya. Jangan sampai seorang sunni salafi sunniyah berpikir menyelesaikan problem, cerai saja. Lepas istri, cari yang baru, yang lebih baik, yang lebih bagus. Demikian juga sang istri kepingin, lepas saya, antar saya pulang ke rumah kedua orang tua saya. Persoalannya kecil, ringan. Tapi yang selalu disasar jalan keluarnya itu adalah talak. Cerai, barakallahu fikum. Padahal kan, seseorang kalau sudah menjanda, dia menyangka bahwa tidak akan ada problem yang lebih besar di dalam hidup. Wanitanya, lelakinya, barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya. Disinilah letaknya ilmu agama. Untuk kemudian membimbing kehidupan berumah tangga itu. Agar dia bisa bahagia. Ada problem, dia bisa melakukan takhfi. Yaitu meringankan problem itu. Dengan ilmu, dia mencoba untuk menjawab, menyelesaikan problem yang menjadi ujian dalam hidup berumah tangga, barakallahu fikum. Nabi kita alaihi salatu wassalam, hidup berumah tangga beliau yang menjadi suri tauladan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga, namun bisa terselesaikan. Bisa, barakallahu fikum, dijawab. Bisa tuntas. Kenapa? Penyelesaiannya lewat jalur yang tepat. Dengan solusi yang lurus. Itulah wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, al-ab harus memiliki semangat untuk belajar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-um harus memiliki semangat untuk belajar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jikalau engkau ingin menjadi al-ab yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Al-um, jikalau engkau ingin bertanggung jawab dan berhasil dalam memberikan pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Apalagi kalau al-um mendengar sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang mengatakan, uritun narah, diperlihatkan di hadapanku neraka. Faraaitu aktsara ahliha nisa, aku melihat di neraka tersebut, kebanyakan penghuni neraka itu dari kaum wanita. Allahu Akbar. Dalam riwayat Imam Tirmizi, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, inna aqalla sakinil jannati an-nisa. Sesungguhnya penghuni surga yang paling sedikit adalah dari kaum wanita. Rasul alaihi salatu wassalam telah menyampaikan hal ini di hadapan para sahabatnya dan di situ juga para sahabiyat, bahwa penghuni surga paling sedikit adalah dari kaum wanita. Uritun nara, diperlihatkan, dihadapkan ku neraka, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Aku melihat, aku menyaksikan, ternyata penghuni neraka yang terbanyak dari kaum wanita. Seseorang bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, hal yakfurna billah ya Rasulullah? Mereka menjadi penghuni neraka yang terbanyak ini, apakah karena kufurnya dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal yakfurnal ashir. Bukan. Namun yang menyebabkan menjadi penghuni neraka yang terbanyak karena kufur pergaulan bersama suaminya. Allahu Akbar. Kufur bergaul bersama suaminya. Bagaimana contohnya? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan sebuah contoh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, in ahsanta ilaiha dhahra. Jika sampean wahai suami telah berbuat sepanjang tahun kebaikan. Sepanjang tahun kebaikan. Wa ra'at minka syai'an. Lalu dia melihat kekurangan ada pada dirimu sekali. Melihat kekurangan. Kata wanita tersebut, ma ro'aitu minkal khaira qat. Aku tidak pernah melihat dirimu berbuat baik. Dengan satu kekurangan, keteledoran sang suami, dihapuskan sekian tahun sang suami berbuat baik pada dirinya. Barakallahu fikum. Berarti yang menjadi penyebab mudah dan gampang wanita itu masuk ke dalam neraka, tidak menjaga lisannya. Barakallahu fikum. Yang kemudian menyentuh perjuangan suami, dianggapnya tidak memiliki nilai setahun dia berbuat kebaikan padanya. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, mari, jikalau kita ingin menjadi seorang al-um yang ingin bertemu dengan sang suami di dalam surganya Allah Jalla fi'ula, jalannya adalah ilmu agama. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Siapa saja yang berjalan dalam rangka menempuh, mengkaji, mendalami, mempelajari ilmu agama, rijalan wanita yang belajar agama Allah tabaraka wa ta'ala, yang terus istiqomah mengkaji dan mendalaminya, maka Allah jalla fi'ula akan memudahkan jalannya dengan ilmu itu menuju surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jikalau al-ab, orang yang semangat belajar ilmu. Al-um, seseorang yang semangat belajar ilmu, barakallahu fikum. Tentukan kebaikanlah yang akan dibuka di dalam hidup sang suami dengan ilmu. Dan kebaikan pula yang akan diberikan dan dititipkan kepada al-um dengan ilmu. Begitu juga sebaliknya. Al-um, bisa dia memiliki semangat belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya dia memperbaiki dirinya, menitipkan kebaikan buat dirinya, dan dia akan bisa memberikan kebaikan buat al-ab. Bukankah ilmu itu akan menenteramkan? Bukankah ilmu itu akan membahagiakan? Bukankah ilmu itu akan menyenangkan kehidupan suami istri? Bisa dia dijadikan sebagai landasan membangun rumah tangga ahibati fillah. Jikalau Allah Jalla fi'ula menakdirkan melalui kedua orang tua ini anak keturunan, dalam hidupnya dia telah menemukan, dia saling titipi kebaikan, saling bahu-membahu dalam kebaikan. Pada pintu-pintu yang itu adalah urusannya dengan maslahat dunia dan agamanya, dia berlomba-lomba dengan suaminya. Dia musaro'ah, bergegas bersama suaminya. Tatkala suaminya terlambat, dia yang mengingatkan. Terkadang al-um, ya, dijangkiti kelalaian, dia yang mengingatkan suami. Terus demikian, bahu-membahunya dia dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tentu akan membuahkan ke bawah, barakallahu fikum, kepada anak keturunannya. Dia tidak akan menginginkan anaknya itu tidak berilmu tentang agamanya. Bahkan dia berharap, jika anaknya ini di belakang hari lebih baik dari dirinya, lebih bagus dari dirinya, lebih segala-galanya. Itulah cita-cita mulia kedua orang tua di dalam hidup, barakallahu fikum. Kapan? Di saat keduanya berjalan di atas bimbingan ilmu agama, bersemangat belajar, mempelajari ilmu agama. Al-um belajar buat dirinya, karena dialah yang akan berangkat seorang diri menghadap Allah Jalla fi'ula. Sebagaimana terlahir seorang diri, maka tidak mungkin sang suami, walaupun cintanya pada puncak yang paling tinggi, tidak mungkin akan mau menyertai al-ab, al-um, mati, meninggal dunia, membantu, memberikan pertanggungjawaban. Tidak mungkin. Berarti belajarnya seorang al-um, lalu kemudian dia mengamalkan apa yang dipelajarinya untuk dirinya sendiri di saat menghadap Allah Jalla fi'ula. Tapi karena ilmu yang dipelajari dan dibekali hidupnya untuk menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hidup, kebaikan yang dia dapatkan, dan dia tidak mungkin akan mencukupkan kebaikan buat dirinya, dia transfer kebaikan ini kepada suaminya. Dia perlihatkan dirinya menjadi seorang istri yang salihah. Al-ab, dia menampilkan dirinya menjadi ab yang baik terhadap istrinya. Setelah itu, kebaikan keduanya dia titipkan buat anak keturunannya, barakallahu fikum. Ilmu rahiman wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, rahiman wa rahimakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala menitipkan sebuah pesan yang ini semuanya kaitannya dengan ilmu agama. Apa kata Allah Jalla fi'ula dalam surat At-Tahrim ayat 6? Allah Jalla wa'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum narah. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jagalah, lindungilah dirimu. Allah Jalla wa'ala mengarahkan perintah untuk menjaga dan melindungi terhadap diri kita sendiri. Al-Ab, Al-Um, kita terkena dengan ayat ini. Pertama kali yang harus kita lakukan dan perbuat adalah memberikan perlindungan terhadap diri kita sendiri. Melindungi diri, barakallahu fikum. Jikalau engkau sebagai Al-Ab, harus ada upaya untuk melindungi diri. Jikalau engkau sebagai Al-Um, maka engkau harus ada usaha untuk memberikan penjagaan dan perlindungan terhadap diri kita sendiri, barakallahu fikum. Bagaimana caranya? Apa yang kita lakukan? As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya menjelaskan, wa wiqayatul anfus, menjaga, melindungi diri kita sendiri, bi'ilzamiha amrallah. Satu, kita harus konsekuen di atas perintah Allah Jalla fi'ula. Sebagai seorang ab, seorang harus konsekuen. Berarti kita harus jaga ilmu yang kita pelajari melalui amal-amal dan amal-amal masing-masing kita. Al-ab berbuat, al-um juga barakallahu fikum beramal. Yang kedua, wal qiyami bi amrihi imtisalan wa nahyihi ijtinaban, menjaga diri, melindungi diri, barakallahu fikum, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Jikalau al-um melihat al-ab dengan dekat dengan sesuatu yang haram, dengan ilmu dia titipkan nasihat. Jangan sampai nasihatnya itu salah jalur. Apa nasihatnya? Mau nasihatkan al-ab suaminya lewat status. Ya memang orang enggak tahu kemana arahnya. Ya paling-paling cuma nebak saja. Ya paling-paling ke suaminya kok. Orang kan begitu. Barakallahu fikum. Begitu sebaliknya. Jikalau al-um dekat dengan larangan Allah Jalla fi'ula, dia berupaya mengingatkannya, barakallahu fikum. Nah, bahu-membahu fi ta'atillah, tolong-menolong dalam kebajikan-kebaikan ini, ini merupakan pengamalan ilmu ahibbati fillah. Merupakan pengamalan ilmu rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Al-ab dan al-um benar-benar menjaga perintah-perintah Allah Jalla fi'ula dan menjaga larangan-larangan Allah untuk dia sama-sama menjauhinya. Yang ketiga. Wattaubati amma yuskhitullaha wa yujibul azabah. Al-ab dan al-um harus bertaubat, membuka pintu taubat di dalam hidup selebar-lebarnya, menjaga diri, melindungi diri kita pertama kali dengan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Taala dari sesuatu yang mendatangkan murka Allah, dari sesuatu yang mengharuskan azab Allah Jalla wa Ala itu datang. Ini yang harus kita lakukan. Terkadang barakallahu fikum sudah menemukan betapa dahsyat ujian yang menimpa anak keturunan al-ab dan al-um, goncang hidupnya. Tidak ada keistiqomahan padanya belajar al-ab, ya malas-malasan misalkan. Al-um juga demikian, bermalas-malasan. Anaknya tidak akan diperhatikan belajarnya barakallahu fikum, karena al-abnya sendiri, al-umnya sendiri, demikian dia. Tapi jikalau kedua-duanya memiliki semangat yang tinggi untuk ilmu agama, mesti dia akan memberikan kepedulian yang dalam terhadap anak keturunannya, baik al-ab atau al-um. Rahimani wa rahimakumullah. Ya makanya, kalau suatu ketika, suatu saat, ya seorang mudarris mengeluh misalkan, kok anak ini mengerjakan PR tidak diperhatikan, ya coba, antum mesti akan menemukan jawabannya. Al-um sudah tidak lagi ada ihtimam terhadap ilmu. Al-ab juga demikian. Antum akan menemukan jawabannya barakallahu fikum. Jikalau al-ab dan al-um punya kepedulian yang tinggi terhadap agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia akan berupaya memberikan bantuan, bertanya, nak, ada PR-nya atau tidak? Ada pekerjaan rumah? Dibimbing kalau dia tidak bisa. Di kemudian ditunggu di saat dia mengerjakan, walaupun mungkin dia sambil ini sambil itu, tetapi ada kepedulian barakallahu fikum. Di saat al-ab punya ihtimam terhadap ilmu, karena al-ab ini tahu kejayaan hidup, ketenangan hidup, ketentraman hidup, keselamatan hidup di dunia dan akhirat tidak mungkin kecuali harus dengan ilmu agama. Sampean bercita-cita anak menjadi orang yang lebih baik, buktikan kalau kita ini ingin menjadi orang yang lebih baik. Atau kita sebagai al-ab, atau kita sebagai al-um, memperlihatkan bahwa saya juga ingin menjadi orang yang lebih baik dengan ilmu agama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kan terkadang barakallahu fikum, ketika tadi problem anak tersebut, orang tuanya ya tidak ada kepedulian, al-umnya terlihat juga bermalas-malasan, datanglah pihak pondok atau mudarris memberitahukan. Atau mungkin kalau ada buku komunikasinya, dia menulis di situ, merah dia. Marah bawaannya. Tak senang. Tak suka. Barakallahu fi. Anaknya diingatkan, anaknya ditegur. Atau juga teguran terhadap dirinya. Tak nerima. Dia menganggap bahwa dia telah memberikan yang terbaik. Misalkan, kalau al-ab dan al-um benar-benar ihtimam terhadap ilmu agama, maka tentu dia akan sadar, tidak akan marah. Dia akan menerima, oh anaknya memang perlu diperhatikan. Anaknya memang itulah ilmu agama. Akan benar-benar membuka pikiran seseorang. Akan benar-benar membuka kalbu seseorang. Benar-benar membuka sanubari seseorang untuk menjadi pikiran yang luas, yang lebar, dada yang lebar barakallahu fikum. Karena dia tahu bahwa aliran ilmu al-haq, aliran wahyu itu seperti yang kita sebutkan di depan, membutuhkan barakallahu fikum lembah yang luas untuk bisa menampung barakallahu fikum yang banyak air. Di saat seseorang terus menerpa ilmu, menerpa diri dengan ilmu agama, maka Allah Jalla wa'ala akan membukakan pikirannya, akan membukakan hatinya, membukakan jiwanya, cita-citanya, semuanya terarah pada bimbingan ilmu wahyu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahibbati fillah, termasuk dari wiqayatun nafs, menjaga diri wahai al-ab, menjaga diri wahai al-um, untuk kemudian kita melakukan penjagaan terhadap anak keturunan kita, yaitu dengan segera bertaubat kepada Allah Jalla fi'ula. Segera membuka pintu taubat di saat kita melakukan kesalahan dan kekeliruan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada sebuah riwayat yang menjadi sebab turunnya awal surat Al-Mujadilah. Seorang wanita yang mengeluhkan persoalannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluhkan permasalahannya kepada Allah tabaraka wa taala, dan Allah mendengar. Ceritanya bahwa al-ab ini adalah orang yang memang sudah lanjut usia. Usianya sudah barakallahu fikum. Tapi terjadi perubahan akhlak yang kurang baik, yang kurang bagus. Sang istri mengingatkan, marah. Ya, karena sering dia barakallahu fikum keluar ke kaumnya, ya, bergaul bersama kaumnya, sampai kemudian sang istri melihat satu perangai yang tidak baik, yang akhlak yang tidak baik barakallahu fikum. Dia mengingatkan sang suami. Sang suami itu marah. Kemudian mengatakan sang suami itu bahwa dirimu alayya seperti punggung ibuku, yang disebut dengan zihar. Hukum suami menzihar istrinya, menyerupakan punggung istrinya dengan punggung ibunya atau punggung mahramnya. Artinya bahwa maknanya, kamu haram atasku. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika suami ini datang kemudian ingin berhubungan suami istri, sang istrinya menolak dan berupaya kemudian untuk menghalau, sampai kemudian dia terpental. Artinya tidak mampu menjamah. Sang istri barakallahu fikum, sang istri berjanji untuk melaporkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunlah ayat zihar itu. Tapi ada pesan yang sangat penting buat wanita itu. Sabar. Diperintahkan untuk bersabar menghadapi suaminya barakallahu fikum. Perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, di saat seseorang suami atau istri terjatuh dalam pelanggaran, yang satu mengingatkan, yang satu menegur, maka segeralah bertaubat kepada Allahu Jalla fi'ula. Kapan saja al-ab mempertahankan dosa, kapan saja al-um mempertahankan kesalahan, dengan marah diingatkan, egonya muncul, ketidaksenangannya muncul, berarti Anda telah menyimpan sesuatu dalam hidup yang jelek yang akan beranak pianak. Karena kejelekan itu akan melahirkan kejelekan apabila tidak segera ditutup. Barakallahu fikum. Sebagaimana kebaikan itu akan melahirkan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mesti ujung-ujungnya nanti perkelahian, saling cela, menjatuhkan sang suami atau istri, berbagai macam, mengungkit kebaikan, mengungkit ini, mengungkit itu, menyabet mertua, wah, semakin besar dan parah. Kenapa? Awalnya dosa yang tidak segera ditutup, ahibbati fillah. Awalnya dosa yang dia tidak segera untuk menutupinya, rahimani wa rahimakumullah, dengan bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka termasuk dari wiqayatun nafas, perintah Allah jalla wa ala untuk kita melindungi diri kita sendiri, barakallahu fikum, yaitu bertaubat kepada Allah jalla fi'ula. Bertaubat kepada Allah merupakan pengamalan ilmu. Bertaubat kepada Allah jalla fi'ula merupakan pengamalan ilmu agama. Yang keberikutnya, kata beliau, wa wiqayatul ahl wal aulad. Sekarang bagaimana kita melindungi keluarga kita? Di dalamnya melindungi anak-anak kita. Kita sebagai al-ab, tarulah, tanggung jawab terhadap istri dan tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Bagaimana kita melindungi mereka? Barakallahu fikum. Kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, bita'dibihim, satu, mengajarkan kepada mereka adab. Subhanallah. Ya, mungkin mayoritas kita orang Jawa. Ya, kalau kita tidak berlebihan dari sisi watak, sangat berbeda dengan orang timuran. Ya, saya juga termasuk orang timur. Barakallahu fikum. Kalau Kalimantan termasuk arah mana? Hah? Timur, kalau dari Jawa, iya. Benar. Termasuk timur. Barakallahu fikum. Dari banyak hal, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu menghadapi dari latar belakang hidup yang bermacam-macam. Kita tahu kalau kehidupan gurun, padang pasir, barakallahu fikum, hidup kemudian di gunung jauh dari perkotaan. Antum bisa bayangkan. Namun semuanya itu dirangkul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangkulan akhlakul karimah. Berakhlak dengan akhlak yang baik, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Taruhlah misalkan, di dalam rumah kita telah mengajari anak kita yang baik, yang bagus, akhlak, sopan santun, adab terhadap kedua orang tua, segala-galanya. Kita sudah titipkan buatnya pembelajaran yang baik dan bagus. Kita mengatakan, wahai al-ab, wahai al-um, apa yang engkau tanamkan buat anak-anak adalah ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jaga baik-baik dengan keikhlasan dirimu, wahai al-ab dan wahai al-um. Kedua, kalau engkau benar-benar yakin bahwa ini adalah kebaikan, bahwa ini adalah kebagusan, bahwa ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat, tidak ada satu pun pintu kebaikan yang engkau akan buka di dalam hidup, baik buat diri dan anak-anak, kecuali setan akan berupaya untuk datang merosaknya, untuk datang barakallahu fikum mengganggunya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dua yang harus kita ingat. Nah, sekarang engkau wahai al-ab dan wahai al-um, tatkala mendapatkan ujian dari anak barakallahu fikum, apa sikap engkau? Apa yang engkau harus siapkan diri untuk menghadapi ujian itu? Apa? Akankah engkau menyalahkan lingkungan, menyalahkan anaknya ini, atau menyalahkan pendidikan yang dipendidikan itu mungkin berkumpul dari semua lapisan, ada yang dari ini, ada yang dari itu, ya ibunya Jawa, abinya Kalimantan, ya atau sebaliknya, kan mesti terjadi barakallahu fikum pada tabiat anak-anak tersebut berkumpul jadi satu. Anak kita masuk padanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-ab dan al-um yang sudah menitipkan kebaikan-kebaikan pada anaknya, ingat baik-baik, ini adalah ketaatan dan ibadah kepada Allah. Ketika engkau lurus padanya, akan ada ujian datang menguji keikhlasan engkau, ketulusan engkau, keistiqomahan engkau, semangatnya engkau untuk mengingatkan, membimbing anak, rahimani wa rahimakumullah. Ketika anak itu bergaul dengan berbagai macam teman-temannya, sekolah bareng-bareng, ada yang kasar ngomongnya, ada yang barakallahu fikum, ya perangainya, saya yakin abi umminya tidak akan pernah menginginkan anak yang seperti itu. Dia juga telah berupaya dan berusaha. Kalau al-ab ketika menemukan anaknya kembali, kok berubah? Lalu dia kambing hitamkan. Wah, memang anak si fulan begini, begini. Wah, orang tuanya tidak perhatikan. Tersinggung apa tidak? Ya jelas dong. Dia punya anak yang dia sudah berusaha menjaganya. Di rumahnya dia marahi ketika berperilaku jelek, dia juga marahi. Tapi sekarang dicari kambing hitam. Ini kan tidak tepat cara seperti itu. Atau kemudian terlibat ketika anak itu, ya taruhlah barakallahu fikum, ya bermain-main, kemudian kena, menyebabkan mungkin luka atau bagaimana. Wah, datang al-um atau al-ab nyemprot anak itu. Bah, habis. Kamu nakal memang. Kamu tidak pernah dididik oleh abi umimu. Kira-kira apa yang akan terjadi di saat sampean mencari kambing hitam seperti itu? Rahimani wa rahimakumullah, akan hancur pendidikan ini. Dan engkau tidak pernah akan mendapatkan tempat, kecuali jika engkau berangkat dengan rumah keluarga ke tempat menyendiri di tempat. Ya. Kemudian mendidik, menjaga anak, dibikinkan sekutar tembok yang gede, dididik di baru. Tapi kalau namanya hidup bermasyarakat, ya memang begitu ujiannya. Memang begitu. Sekarang jikalau al-ab terus istiqomah atas pendidikan itu. Ketika anaknya membawa sebuah akhlak yang jelek, yang dia tidak sukai, kan dia ingkari. Tahu kalau anak ini tidak boleh, itu yang boleh. Kan ada sebuah pendidikan buat dia. Mengerti yang baik, mengerti yang tidak baik. Terus, ya kedua orang tuanya datang, dia diberitahu ini tidak baik. Akan melekat menjadi ilmu buat dirinya. Kalau ini adalah perilaku yang tidak baik. Ya memang, ketika dia masih kecil, membutuhkan kesabaran kita untuk terus mengingatkan, mengingatkan, mengingatkan. Ketika dia sudah dewasa, tinggal, ya bunayya, ini kan sampean sudah belajar ilmu, ini kan tidak boleh. Naam, ya abi, saya salah. Itu kalau sudah gede. Tapi ketika kecil, yang memang menuntut kesabaran yang sangat, barakallahu fikum, ujian buat kita kedua orang tua. Sehingga kita tidak akan pernah menemukan berkumpul padanya anak-anak dari berbagai penjuru. Mau, oh, anak mau kirim ke Jawa. Misalkan, ya di sana juga sama. Sama. Menemukan teman-teman dari berbagai. Barakallahu fikum. Artinya bahwa kita sebagai kedua orang tua terus istiqomah memberikan yang terbaik buat anak kita. Ketika dia salah, sesuatu yang salah dibawa ke dalam rumah, kita ingkari. Jangan sampai dia anggap bahwa ini benar, ini boleh. Tetapi sampai di dalam rumah, kita ingkari. Dia tahu kalau ini salah. Besoknya keluar, mas, ibu abiku pesan atau mengatakan ini enggak boleh. Kan dia sudah memberikan pelajaran. Yang namanya hidup, anak-anak, ya begitu lagi. Mengeluarkan lagi perilaku itu. Begitulah, barakallahu fikum, dalam hidup bermasyarakat. Mari kita lapangkan dada. Tidak ada tempat kecuali menghadapi problem yang sama pada anaknya, pada para pendidik atau para pelajar-pelajar, sama rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tinggal kita besarkan hati dengan ilmu agama. Kita tidak pernah menginginkan kejelekan. Apalagi tetangga kita datang dari tempat jauh ke tempat ilmu, tentu menginginkan kebaikan. Dia tidak pernah menginginkan kejelekan pada anaknya. Demikian juga para mudarrisin yang telah meluangkan waktu mendidik, tidak akan pernah mengajari hal-hal yang jelek. Dia adalah membimbing, dia adalah mengajar, barakallahu fikum. Maka di saat kita berangkulan dalam satu kewajiban saling bahu-membahu, mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, insyaallah Allahu Jalla wa'ala akan membukakan, barakallahu fikum, keberkahan pada usaha-usaha yang kita lakukan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pesan saya, segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, jaga. Jaga kemuliaan ilmu ini, barakallahu fikum. Jaga kemuliaan dakwah ini, rahimani wa rahimakumullah. Ketika engkau menjaganya melalui lisan, melalui tulisan, engkau tidak menodainya dengan mencela ini, menjatuhkan ini, engkau jaga kewibawaan dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Allahu Jalla wa'ala akan berjanji dan telah berjanji untuk membantu dan menolong siapapun yang tulus dan ikhlas terlibat dalam urusan agamanya. Sekecil apapun yang engkau berikan untuk perjuangan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, selama itu untuk agama Allah Jalla wa'ala, Allah akan memperhitungkan dengan perhitungan yang besar, insya Allah. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab terlaksananya ijtima pertemuan seperti ini, daurah seperti ini, sekecil apapun yang dia berikan untuk perjalanan kegiatan ini, saya mengucapkan jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi ilmu, memberkahi kemudian tenaga pikiran, ya, berikut memberkahi harta benda antum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.